Δόξα στο όνομα του Κυρίου, αδελφοί. Συνεχίζουμε σήμερα την μελέτη που είχαμε αρχίσει την προηγούμενη φορά με θέμα πνευματική πληρότητα. Και θυμάστε ότι την περασμένη φορά που είδαμε από το πρώτο κεφάλαιο της προς Κολοσσαείς επιστολής, τρία ήταν τα κύρια μέρη. Το ένα ήταν ότι ο Κύριος μας έβγαλε από την εξουσία του σκότους και μας έστησε στη βασιλεία του Υιού της αγάπης του. Έτσι ξέρουμε ότι το σκοτάδι, οι δυνάμεις του σκότους, οι δυνάμεις του σατανά δεν έχουν εξουσία επάνω μας, γιατί ο Κύριος μας έβγαλε από την εξουσία του σκότους και μας έβαλε, μας έστησε στη βασιλεία του Υιού της αγάπης του. Και θυμάστε ότι η προσευχή του Αποστόλου Παύλου για τους Κολοσσαείς, που μπορεί να γίνει και δική μας προσευχή, ήτανε να γνωρίστε περισσότερο και περισσότερο, να προχωρήσετε στην επίγνωση του θελήματος του Θεού, και αυτή η επίγνωση του θελήματος του Θεού, η βαθιά γνώση του θελήματος του Θεού, να σας οδηγήσει σε καρποφορία καλών έργων, σε καρποφορία πράξεων αγάπης που ο Θεός ετοίμασε για να περπατήσουμε μέσα σε αυτήν. Σήμερα λοιπόν προχωρούμε να δούμε ένα τμήμα από το δεύτερο κεφάλαιο της προς Κολοσσαείς επιστολής, για να μιλήσουμε για την πληρότητα της πνευματικής ζωής και για την πορεία της πνευματικής ζωής. Επιστολή προς Κολοσσαείς λοιπόν, δεύτερο κεφάλαιο, θα διαβάσουμε τα χωρία 6 έως 15. Επιστολή προς Κολοσσαείς, κεφάλαιο δεύτερο, χωρία 6 έως 15. Δεχθήκατε ως Κύριός σας τον Ιησού Χριστό. Να ζείτε λοιπόν ενωμένοι μαζί Του. Να είστε ριζωμένοι σε Αυτόν και να οικοδομείτε τη ζωή σας πάνω Του. Να γίνεστε όλο και πιο σταθεροί στην πίστη σας, όπως τη διδαχτήκατε, και να προοδεύετε σε αυτήν ευχαριστώντας τον Θεό. Προσέχετε καλά, μη σας εξαπατήσει κανείς με τους απατηλούς και κούφιους συλλογισμούς της ανθρώπινης σοφίας, που στηρίζονται σε ανθρώπινες παραδόσεις και σε μια λαθεμένη πίστη προς τα στοιχεία του κόσμου και όχι στη διδασκαλία του Χριστού. Γιατί μόνο στον Χριστό κατοικεί σωματικά όλη η θεότητα. Μόνο Αυτός μπορεί να μας δώσει την πληρότητα της ζωής. Αυτός είναι Κύριος κάθε αρχής και εξουσίας. Πιστεύοντας Αυτόν, λάβατε την πραγματική περιτομή, αυτή που δεν γίνεται με ανθρώπινα χέρια, αλλά την κάνει ο Χριστός και είναι η απαλλαγή από την αμαρτία που εξουσίαζε τον άνθρωπο. Όταν βαφτιστήκατε, θαυτήκατε μαζί με τον Χριστό, αλλά και αναστηθήκατε μαζί Του, γιατί πιστέψατε στη δύναμη του Θεού, ο οποίος τον ανέστησε από τους νεκρούς. Και σας, που ήσασταν νεκροί εξαιτίας των αμαρτιών και της ειδωλολατρίας σας, ο Θεός σας ζωοποίησε μαζί με τον Χριστό. Μας συγχώρησε όλα τα παραπτώματα. Κατήργησε το χρεόγραφο με τις διατάξεις Του, που ήταν εναντίον μας, και το έβγαλε από τη μέση καρφώνοντάς το στο σταυρό. Αφαίρεσε τη δύναμη που είχαν οι δαιμονικές αρχές και εξουσίες και τις διαπόμπεψε σέρνοντάς τες νικημένες στο θρίαμβο του σταυρού του Χριστού. Αμήν. Έτσι λοιπόν συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, «Ως ουν παρελάβετε τον Χριστόν Ιησούν τον Κύριον, εν αυτό περιπατείτε». Ξεκινήσατε, τους λέει, την πνευματική σας ζωή παραλαμβάνοντας, λαμβάνοντας, δεχόμενοι τον Ιησού Χριστό τον Κύριο. Έτσι. Ξέρουμε ότι η πνευματική ζωή, η συνειδητή πνευματική ζωή, ξεκινάει από τη στιγμή που κάποιος παίρνει μία απόφαση. Και αυτή είναι η απόφαση να δεχθεί τον Ιησού Χριστό σωτήρα του και Κύριό του. Θυμάστε αυτό που μας λέει στο κατά Ιωάννην 1, 11 και 12, εις τα ίδια ήλθε, ο Ιησούς Χριστός, ήρθε στους ανθρώπους που τον περίμεναν, στους δικούς του ανθρώπους. Περίμεναν ότι θα έρθει ο Μεσσίας. Και οι ίδιοι, λέει, δεν τον δέχτηκαν. Σε όσους όμως τον δέχτηκαν, όσοι έλαβαν αυτόν, σε αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού. Σε αυτούς που πιστεύουν στο όνομά του. Και εδώ πέρα αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος σε ανθρώπους που πήραν την απόφαση αυτή και λέει, αφού εσείς παραλάβατε, δεχθήκατε τον Ιησού Χριστό, εν αυτό περιπατείτε, αρχίστε να περπατάτε σε αυτόν. Σας είχα πει και την περασμένη φορά ότι ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος έχει γράψει σχόλια στην προς Κολοσσαής επιστολή και λέει, καλά λέει ο Απόστολος Παύλος, περπατάτε στον Χριστό, γιατί ο Χριστός είπε, εγώ είμαι η οδός. Αυτός είναι ο δρόμος που πάει στον Πατέρα. Και επειδή εκείνη την εποχή οι άνθρωποι, την εποχή του Ιωάννου του Χρυσοστόμου στον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, είχαν αρχίσει οι πιστοί να λατρεύουν αγγέλους, υπήρχε μεγάλη διάδοση λατρείας αγγέλων, τους λέει, ο δρόμος των αγγέλων δεν οδηγεί στον Πατέρα. Ο δρόμος του Ιησού Χριστού, ο Χριστός είπε, εγώ είμαι η οδός, εγώ είμαι ο δρόμος, αυτός είναι που οδηγεί στον Πατέρα. Έτσι λέει, περπατήστε σε αυτόν τον δρόμο. Έτσι αδέλφια μου, ξεκινάει κανένας την ζωή του μαζί με τον Χριστό και η ζωή αυτή είναι πορεία. Γι' αυτό μας λέει, εν αυτό περιπατείτε. Είναι περπάτημα. Και είναι σημαντικό να το καταλάβουμε αυτό. Μέσα στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, ο Απόστολος Παύλος γράφει, δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, δεύτερο κεφάλαιο, χωρίο 15, γιατί εμείς είμαστε η ευωδιά του Χριστού που προσφέρεται στον Θεό για όσους βαδίζουν στη σωτηρία και για όσους βαδίζουν στην απώλεια. Εν της σωζωμένης και εν της απολυμένης, λέει το κείμενο, και σωστά το μεταφράζει, σε αυτούς που βαδίζουν προς τη σωτηρία και σε αυτούς που βαδίζουν προς την απώλεια. Πώς μας παρουσιάζεται δηλαδή η πνευματική ζωή μέσα στην Καινή Διαθήκη? Παρουσιάζεται σαν μία πορεία. Περπατάς στο δρόμο. Και υπάρχει η πορεία που περπατάς προς σωτηρία. Δέχθηκες τον Χριστό στη ζωή σου, τον δέχθηκες σωτήρα και Κύριο και ξεκίνησες να περπατάς. Και περπατάς. Και είσαι σε πορεία σωτηρίας. Και σε αυτήν την κατάσταση είστε σεσωσμένος, διότι λέει χάριτι εστε σεσωσμένοι. Αλλά από τη μία μεριά μιλάει για κάτι τελειωμένο, σεσωσμένο, απ' την άλλη μεριά μιλάει για μία απορία, εις τους σωζωμένους λέει. Και το σωζόμενος είναι αυτός που συνέχεια σώζεται. Είναι αυτός που συνέχεια βρίσκεται σε πορεία σωτηρίας. Και απ' την άλλη μεριά λέει, εις τους απολυμένους. Και αυτό είναι συνεχές. Και αυτό είναι ενεστώτας, δεν είναι απολεσθέντας, δεν είναι απολολότας. Είναι απολυμένος, που σημαίνει είναι σε δρόμο καταστροφής, είναι σε δρόμο χαμού. Οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να κάνουν μεταβολή, να γυρίσουν και να αρχίσουν να περπατούν στο δρόμο της σωτηρίας. Έτσι. Γι' αυτό μας λέει ο Λόγος του Θεού. Στον δρόμο αυτό είσαι ελεύθερος. Είσαι ελεύθερος να συνεχίσεις να περπατάς την πορεία της σωτηρίας, είσαι ελεύθερος να συνεχίσεις να περπατάς την πορεία της απώλειας. Εσύ αποφασίζεις. Εσύ αποφασίζεις αν από την πορεία της απώλειας θα κάνεις μεταβολή να γυρίσεις στην πορεία της σωτηρίας και εσύ αποφασίζεις αν στην πορεία της σωτηρίας θέλεις να κάνεις στροφή για να μπεις ξανά στο δρόμο της απώλειας. Δεν σε εμποδίζει κανείς. Εσύ διαλέγεις και εσύ αποφασίζεις. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, εν αυτό περιπατείτε. Ξεκινήσατε μαζί με τον Χριστό, περπατήστε σε αυτόν. Και γι' αυτό ακριβώς μας λέει να μην μένουμε στα ίδια και στα ίδια, αλλά να προχωράμε σε βάθος, δέστε. Μετά λέει εριζωμένοι, να ρίξετε βαθιές ρίζες, λέει, στην πίστη. Βαθιές ρίζες στον Χριστό. Γιατί όταν θα έρθουν οι δυσκολίες της ζωής, όταν θα έρθουν οι άνεμοι, όταν θα έρθουν οι μπόρες, πρέπει να υπάρχουν ρίζες. Ξέρετε, μία φορά στη Θεσσαλονίκη είχε πιάσει πολύ δυνατός αέρας. Πάρα πολύ δυνατός αέρας. Πάω την άλλη μέρα στη δουλειά μου στο πανεπιστήμιο. Είχε κάτι λεύκες εκεί πέρα ανάμεσα στην φιλοσοφική σχολή, στη θεολογική και στη νομική. Και τις είχε γκρεμίσει ο άνεμος. Είχαν πέσει έξω. Είχαν πέσει κάτω. Και είχαν βγει οι ρίζες στον αέρα. Κοιτάω. Το δέντρο, η λεύκα, είχε 20 μέτρα ύψος, 25 μέτρα ύψος. Η ρίζα ήταν γύρω στο 1,5 μέτρο. Δεν μπόρεσε να το κρατήσει το δέντρο. Γιατί ανέβασε ύψος, ανέβασε κλαδιά, έβγαλε φύλλα σε ύψος 20 μέτρων και η ρίζα ήταν μόνο 1,5 μέτρο. Όταν άρχισε να φυσάει ο αέρας, τα γκρέμισε. Πήγα εγώ το πρωί στη δουλειά και τα δέντρα ήταν 20 μέτρα δέντρα, ξάπλα κάτω. Γιατί? Γιατί όσο ανεβαίνει το δέντρο, άλλο τόσο έπρεπε να κατεβαίνει η ρίζα. Αλλά ξέρετε, τα δέντρα άμα τα ποτίζεις συνέχεια και βρίσκουν νερό πάνω-πάνω, απλώνουν τις ρίζες επιφανειακά, δεν τις ρίχνουν κάτω για να μπορέσουν να τραβήξουν νερό από κάτω. Έτσι τα δέντρα εκεί που τα ποτίζανε συνέχεια πέσανε κάτω. Γι' αυτό μας λέει εδώ πέρα, ριζωμένοι στην πίστη, ώστε και όταν θα έρθει ο αέρας και όταν θα έρθει η βροχή, θυμάστε που είπε ο Κύριος ότι αυτός που κάνει τον λόγο μου, ακούει τον λόγο μου και τον βάζει σε πράξη, είναι σαν τον άνθρωπο που έστησε το σπίτι του πάνω στο βράχο. Και όταν ήρθε η βροχή, ήρθαν οι ποταμοί, χτύπησαν οι άνεμοι, έμεινε το σπίτι εκεί. Ενώ αυτός λέει που ακούει και δεν πράττει, είναι σαν αυτό που έστησε στο σπίτι στην άμμο και ήρθε η βροχή και σε αυτόν ήρθε η βροχή και στον έναν ήρθε και στον άλλον ήρθε. Αλλά το ένα σπίτι έμεινε, το άλλο γκρεμίστηκε. Μας λέει λοιπόν εδώ, ριζωμένοι και μετά λέει επικοδομούμενοι. Απ' τη μια μεριά δηλαδή ρίχνεις ρίζες και οι ρίζες δεν φαίνονται, αλλά απλώνεις την σχέση σου με τον Θεό σε μεγαλύτερο βάθος και μετά είναι η οικοδομή, αυτό που χτίζεις. Η οικοδομή φαίνεται. Υπάρχει η ρίζα που δεν φαίνεται. Κανένας δεν ξέρει ποια είναι η πραγματική σου σχέση με τον Θεό. Κανένας δεν ξέρει πώς είναι η ώρα της προσευχής σου, πώς είναι η ώρα της μελέτης σου, πώς είναι η ώρα της περισυλλογής σου, τι σου λέει ο Κύριος, τι μηνύματα παίρνεις από τον Θεό, ποια είναι η σχέση σου με τον Θεό. Κανένας δεν το ξέρει. Αυτό που φαίνεται όμως είναι πόσο εκδηλώνεται ο καρπός του Πνεύματος στη ζωή σου και στη ζωή μου. Πόσο αυξήθηκες, πόσο αυξήθηκα σε αγάπη, σε χαρά, σε ειρήνη, σε μακροθυμία, σε πίστη, σε πραότητα, σε εγκράτεια. Αυτό φαίνεται και αποτελεί οικοδομή. Ανεβαίνει, ανεβαίνει, ανεβαίνει περισσότερο και περισσότερο και βεβαιούμενοι λέει εν τη πίστη. Και καθώς στεριώνεστε στην πίστη, μένετε γεροί και στερεοί και βλέπετε αυτή είναι η αντίστασή μας και με τον εχθρό. Θυμάστε που λέει στην 1η Πέτρου στο 5ο κεφάλαιο, αγρυπνήστε γιατί ο διάβολος σαν λέον οριόμενος περιέρχεται ζητών ποιον να καταπιεί, στον οποίο λέει αντιστάθητε, και λέει ακριβώς το ίδιο, μένοντας στερεοί στην πίστη. Πώς στερεώνεσαι στην πίστη? Στερεώνεσαι στην πίστη ακούγοντας, μελετώντας, αποστηθίζοντας τα λόγια του Θεού. Θυμάστε όταν ο διάβολος πήγε να πειράξει τον Χριστό στην έρημο, πώς του απαντούσε ο Κύριος? Τρεις φορές ο διάβολος πήγε να τον πειράξει, πώς του απάντησε? Γέγραπτε, είναι γραμμένο, είναι γραμμένο, είναι γραμμένο. Δηλαδή ο Ιησούς Χριστός ο ίδιος δεν απάντησε στον διάβολο να του πει άκου εδώ, εγώ είμαι ο Υιός του Θεού, κάνε πέρα. Απάντησε με αυτό που είναι γραμμένο. Γιατί? Για να μπορείς και εσύ, γιατί και εσύ ξέρεις τι είναι γραμμένο, να μπορείς και εσύ να πεις είναι γραμμένο όταν θα έρθει η ώρα η δύσκολη. Έτσι λέει. Επειδή λοιπόν αντιμετωπίζεις τον εχθρό με αυτό που είναι γραμμένο, η πίστη αυξάνεται δια της ακοής του Λόγου του Θεού. Η πίστη έρχεται εκ της ακοής, το θυμάστε, Ρωμαίους 10:17, η πίστη είναι εξ ακοής, η δε ακοή διαρρήματος Θεού. Καθώς ακούς τα λόγια του Κυρίου, καθώς ακούς τα μηνύματα του Κυρίου, η πίστη αυξάνει, αυξάνει, αυξάνει. Θυμάστε στη δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, λέει ευχαριστώ τον Θεό γιατί υπεραυξάνει η πίστη Σιμών. Άρα μπορεί η πίστη να αυξάνει και μπορεί να υπεραυξάνει, να αυξάνει και με το παραπάνω δηλαδή. Και λέει καθώς εδιδάχθητε περισσεύοντες εν αυτή εν ευχαριστία. και να περισσεύεται στην πίστη μέσα σε κλίμα ευχαριστίας. Βλέπετε, αδέλφια μου, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ζούμε με ζωή ευχαριστίας. Ό,τι και να συμβαίνει, να ευχαριστούμε τον Θεό. Βλέπετε, εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε εθνικό σπόρτο να γρινιάζουμε. Και όταν τα πράγματα ήταν καλά, πριν από την οικονομική κρίση, άμα διάβαζες τι λένε οι εφημερίδες, αν άκουγες την τηλεόραση, έλεγες, άμα ερχόταν κάποιος απ' έξω, έλεγε πω αυτή η χώρα τη βγάζει, δεν τη βγάζει ένα μήνα ακόμα. Έτσι, τόση γκρίνια υπήρχε. Τώρα βέβαια πολλαπλασιάστηκαν, τώρα έχουν περισσότερο δίκιο οι άνθρωποι να γκρινιάζουν, αλλά και πάλι δεν συνειδητοποιούμε, ακόμα και μέσα στην οικονομική κρίση, το πόσο ευλογημένοι είμαστε ως χώρα. Ξέρετε, άμα διαβάσει κανένας τις στατιστικές σε όλο τον κόσμο, εάν έχεις ένα ευρώ στην άκρη, στην τράπεζα, σε κουμπαρά, ένα ευρώ στην άκρη, ανήκει στο 8% των προνομιούχων αυτής της γης. Αν πάρεις όλους τους κατοίκους της γης σε όλο τον κόσμο, το 92% δεν έχει ένα ευρώ στην άκρη. Εάν έχεις ένα ευρώ στην άκρη, ανήκεις στο 8% των προνομιούχων της γης. Θα μου πεις, ναι, αλλά τώρα ξέρεις είναι χειρότερα από πριν. Συμφωνώ, χειρότερα είναι και ο δικός μου μισθός μειώθηκε και μειώθηκε κάθετα. Αλλά σημασία έχει, αδέλφια μου, ότι ο Κύριος μας έχει ευλογήσει. Μας έχει ευλογήσει με αφθονία ευλογιών. Βλέπετε, ήρθαμε εδώ πέρα και δοξάζουμε τον Θεό και ακούμε τα λόγια του Θεού. Διάβαζα έτσι στις στατιστικές σε όλο τον κόσμο, εάν μπορείς να πας σε μία εκκλησία, σε μία συνάθρη, σε μία σύναξη, για να ακούσεις το λόγο του Θεού, να λατρεύσεις τον Θεό, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος να σε βάλουν φυλακή ή να σε σκοτώσουν γι' αυτό, είσαι σε καλύτερη κατάσταση από 3 δισεκατομμύρια ανθρώπους πάνω στον πλανήτη. Δηλαδή, εσύ ήρθες εδώ σήμερα και δεν είχες κανένα πρόβλημα να με πιάσουν, να με δουν, να με πάνε φυλακή, να με σκοτώσουν. Λοιπόν, 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι επάνω στον πλανήτη δεν έχουν αυτό το προνόμιο. Έτσι λοιπόν, έχουμε πολλούς λόγους να ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι. Γι' αυτό μας λέει ο λόγος του Θεού, περισσεύεται εν ευχαριστία. Έρχονται δυσάρεστα πράγματα στη ζωή μας, έρχονται. Έρχονται τραγικά πράγματα στη ζωή μας, έρχονται. Αλλά ο λόγος του Θεού τι μας λέει, θυμάστε στην 1η Θεσσαλονικής 5, 16 έως 18, πάντοτε χαίρετε. Αδιαλείπτως προσεύχεστε, εν παντί ευχαριστείτε. Μέσα σε κάθε κατάσταση ευχαριστείτε τον Θεό, διότι τούτο είναι το θέλημα του Θεού εις εσάς. Εν Χριστώ Ιησού. Το θέλημα του Θεού τι είναι? Είναι να χαιρόμαστε. Είναι να προσευχόμαστε. Είναι να ευχαριστούμε. Γι' αυτό ο λόγος του Θεού μας λέει να περισσεύουμε σε ευχαριστία. Μέσα σε κάθε κατάσταση. Γιατί, αδέλφια μου, όπως λέγαμε και την περασμένη φορά, τα πάντα, λέει ο λόγος του Θεού, συνεργούνε προς το αγαθόν σε αυτούς που αγαπούν τον Θεό. Και αυτό το αγαθό εμείς δεν το καταλαβαίνουμε. Γιατί εμείς σκεφτόμαστε τον εαυτό μας τα χρόνια που θα ζήσουμε εδώ. Πόσα θα είναι? 80, 100, 120, πόσα θα είναι? Ο Κύριος ξέρει για τον καθένα πόσα θα είναι. Ο Θεός όμως μας βλέπει με το πρίσμα της αιωνιότητας. Και εδώ πέρα κάτω αυτά τα οποία ζούμε, τα χρόνια που ζούμε κάτω, είναι, πώς λέμε στο στρατό, η βασική εκπαίδευση πρωτού πάμε στη μονάδα. Έτσι. Η μονάδα είναι πάνω. Έτσι. Έτσι. Εδώ είναι χρόνια προετοιμασίας μέχρι να πάρουμε προαγωγή σε ανώτερες υπηρεσίες. Αυτή είναι η αλήθεια του Θεού. Αυτό συμβαίνει στον πραγματικό πνευματικό κόσμο. Έτσι λοιπόν, πράγματα που επιτρέπει ο Θεός και εμείς δεν τα καταλαβαίνουμε, γιατί είναι περιορισμένο το μυαλό μας στην ζωή εδώ πάνω στη γη, ο Θεός συνεργεί για το καλό μας με τρόπους που δεν καταλαβαίνουμε. Γι' αυτό ακριβώς και η ζωή του πιστού είναι ζωή πίστης, δηλαδή εμπιστοσύνης στα λόγια του Θεού. Εμπιστοσύνη στον Θεό. Βλέπετε, λέει, μη τις ημάς έστε συλλαγωγών δια της φιλοσοφίας. Προσέξτε, λέει, να μην σας παραπλανήσει κανένας, μην σας εξαπατήσει κανένας με φιλοσοφίες Βλέπετε πόσο έχει μπλεχτεί η απλότητα του Ευαγγελίου με ένα σωρό θεωρίες φιλοσοφικές. Έτσι, για αυτούς που μελετούν τα πράγματα, μπερδεύτηκε η χριστιανική διδασκαλία με θεωρίες πλατωνικές, με θεωρίες στοικές, με θεωρίες νεοπλατωνικές. Και τώρα μέσα σε όλο αυτό το μπέρδεμα της φιλοσοφίας προσπαθεί κανένας να ξεχωρίσει τι είναι τι. Ενώ το μήνυμα του Χριστού, το μήνυμα του Ευαγγελίου είναι τόσο απλό. Ο Θεός σε αγαπάει. Ο Θεός έστειλε τον Γιο Του να σταυρωθεί για χάρη σου. Ο Ιησούς Χριστός πλήρωσε για τις αμαρτίες σου και για τις αμαρτίες μου, για να μπορείς εσύ ελεύθερος από την αμαρτία να πλησιάσεις τον Θεό και να πάρεις αιώνια ζωή στο όνομα του Ιησού Χριστού. Τόσο απλό. Δεν χρειάζεται να έχεις πολύ μυαλό για να το καταλάβεις. Δεν χρειάζεται να έχεις πολλές γνώσεις για να το καταλάβεις. Το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι απλό. Γι' αυτό λέει μην μπερδεύεστε με διάφορα πράγματα. Εδώ μπορεί να σας μπερδέψουν, λέει, με τα στοιχεία του κόσμου κτλ. Και όχι, λέει, κατά Χριστόν, ότι εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Γιατί λέει, μέσα στον Χριστό που ήρθε για τη σωτηρία σας, κατοικεί ολόκληρη η θεότητα, η πλήρης θεότητα σε σωματική μορφή. Δεν το χωράει το μυαλό μας. Ο Ιησούς Χριστός εδώ κάτω στη γη ήταν πλήρως, εντελώς Θεός, ήταν πλήρως άνθρωπος, ήταν θεάνθρωπος. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Απλώς το δεχόμαστε με πίστη. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι ότι και εστέ εν αυτό πεπληρωμένοι. Και είστε, λέει, πλήρης εν αυτό. Με τον Χριστό είσαι πλήρης. Και τίποτε άλλο να μην έχεις επάνω στη γη, το γεγονός ότι έχεις τον Χριστό φτάνει. Βλέπετε, υπάρχουν χώρες πλουσιότερες, υπάρχουν χώρες φτωχότερες. Υπάρχουν χώρες που οι χριστιανοί δεν έχουν κανένα πρόβλημα να λατρεύουν τον Κύριό τους ελεύθερα. Υπάρχουν χώρες που οι πιστοί διώκονται για την πίστη τους. Και εκεί ζουν σε καταπίεση και ζουν σε φτώχεια και ζουν κάτω από διωγμό. Έτσι λοιπόν ο Θεός ξέρει για τον κάθε έναν μας ποια θα είναι η πορεία του. Αλλά το ποιο είναι το σημαντικό. Σημαντικό είναι και με τα πολλά που μου δίνει ο Κύριος και με τα λίγα που μου δίνει και με τα καθόλου που μπορεί να μου δώσει, να ξέρω ότι μαζί με τον Χριστό είμαι πλήρης. Έχω τον Χριστό και αυτό μου φτάνει. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, αδέλφια μου, και μια μεγάλη ελευθερία όταν αποφασίσει κανένας να το βιώσει. Γιατί ξέρετε, γύρω μας οι άνθρωποι προσπαθούν να πουλήσουν τα προϊόντα τους. Ανοίγετε την τηλεόραση, βλέπετε τις διαφημίσεις. Πάρε και αυτό, πάρε και εκείνο. Και προσπαθούν να σε πείσουν ότι τα χρειάζεσαι όλα. Και από αυτά που έχεις χρειάζεται να πάρεις το καλύτερο μοντέλο και την καινούργια μάρκα και το πιο τελευταίο. Την πιο τελευταία εξέλιξη της τεχνολογίας κτλ. Στην πραγματικότητα δεν τα χρειαζόμαστε όλα αυτά που προσπαθούν να μας πουλήσουν. Κάποτε λέει πήγε ο Σοκράτης στην αρχαία αγορά των Αθηνών, γύρισε, κοίταξε και είπε «Α, τι πολλά πράγματα που δεν μου χρειάζονται». Είναι ένα πλήθος πράγματα γύρω μας που δεν μας χρειάζονται. Και προσπαθούν οι άλλοι να μας πείσουν ότι μας χρειάζονται. Έτσι. Και είναι σημαντικό να συμπεριφερόμαστε με σοφία και με σύνεση στην καθημερινή μας ζωή. Και ό,τι και να έχουμε να ευχαριστούμε τον Θεό. Και το σημαντικότερο να ξέρουμε ότι μαζί με τον Χριστό είμαστε πλήρεις. Υπάρχει στη ζωή μας πληρότητα. Έχουμε λοιπόν την πληρότητα και με αυτήν την πληρότητα κάνουμε μία πορεία. Πορευόμαστε. Γιατί λέει μαζί με τον Χριστό περιτμηθήκατε με μία περιτομή αχειροποίητο καθώς γδυθήκατε το σώμα των αμαρτιών σας. Συνταφήκατε μαζί με τον Χριστό λέει στο βάπτισμα και συνηγέρθητε δια της πίστεως της ενεργίας του Θεού. Έτσι λέει το βάπτισμα είναι μία εικόνα θανάτου και Ανάστασης. Όπως ο Ιησούς Χριστός τάφηκε, έτσι ο βαπτιζόμενος βουτιέται μέσα στο νερό και χάνεται, δεν τον βλέπεις για κάποια δευτερόλεπτα, και μετά καθώς βγαίνει από το νερό δίνει την εικόνα του Χριστού που αναστήθηκε από τους νεκρούς. Πέθανε ως προς την αμαρτία ο βαπτιζόμενος και σηκώνεται εν Χριστώ. Έτσι. Σύμβολο λοιπόν το βάπτισμα του θανάτου ως προς την αμαρτία και της Ανάστασης εν Χριστώ, όπως ο Ιησούς Χριστός τάφηκε και αναστήθηκε. Και λέει, και εσάς που ήσασταν νεκροί μέσα στα παραπτώματα, σας ζωοποίησε, συνεζωοποίησεν ημάς συν αυτό, χαρισάμενος ημίν πάντα τα παραπτώματα. Εσείς, λέει, ήσασταν νεκροί μέσα στην αμαρτία. Και αυτό, θυμάστε, το διαβάζουμε και στην προς Εφεσίους επιστολή στο δεύτερο κεφάλαιο, και εσάς όντας νεκρούς κτλ. Γιατί το λέει αυτό? Θυμάστε που όταν ο Θεός είπε στον Αδάμ, κοίταξε να δεις, μπορείς να φας από όλα τα δέντρα του παραδείσου, δεν θα φας από αυτό το δέντρο, της γνώσεως του καλού και του κακού. Εάν το φας θα πεθάνεις. Έρχεται όφης, του λέει, έλα καημένε τώρα θα πεθάνεις, μεταξύ μας. Όχι μόνο δεν θα πεθάνεις, θα γίνεις το κάτι άλλο. Θα γίνεις σαν Θεός, θα γνωρίζεις το καλό και το κακό. Λοιπόν, ο Αδάμ και η Εύα είχαν να αποφασίσουν ποιον θα πιστέψουν. Ένας λέει μη φας θα πεθάνεις, ο άλλος λέει φάε θα γίνεις σαν Θεός. Πίστεψαν τον νεοσφόρο. Φάγανε. Αλλά αυτό που τους είχε πει ο Θεός θα πεθάνετε ήταν αλήθεια. Πέθαναν. Θα μου πεις δεν πέθαναν. Ναι. Δεν πέθαναν σωματικά, αλλά πέθαναν πνευματικά. Δηλαδή τι? Το θα πεθάνετε ήταν θα διακοπεί η σχέση σας μαζί μου. Αυτός ήταν ο πνευματικός θάνατος. Δεν μπορούσαν πια να έχουν κοινωνία με τον Θεό. Ενώ μέχρι τότε είχαν άνετη κοινωνία με τον Θεό, με το που ξανακατέβηκε ο Θεός εκεί πέρα, ο Αδάμ κρύφτηκε. Αδάμ, πού είσαι? Τι έπαθες? Είμαι γυμνός. Καλά και μέχρι τώρα τι ήσουν? Καταλαβαίνετε. Έπαψε ο άνθρωπος να μπορεί να έχει κοινωνία να ζει με τον Θεό και το πρώτο σύμπτωμα ποιος ήτανε? Ο άλλος φταίει. Θυμάστε? Και ποιος σου είπε ότι είσαι γυμνός? Μήπως έφαγες από τον καρπό που σου είπα να μην φας? Η γυναίκα που μου έδωσες. Με άλλα λόγια, δεν φταίω εγώ, αυτή φταίει, και εδώ που τα λέμε και εσύ φταίς που μου την έδωσες. Έτσι το είπε. Έτσι, η γυναίκα που μου έδωσες, λέει, λίγο πολύ θέλω να ρίξω το σφάλμα στον Θεό, Αδάμ. Και μετά στην Εύα λέει γιατί, και Εύα λέει όχι, εγώ όφης με υπάτησαν. Και από τότε όλοι οι άνθρωποι ποτέ δεν φταίμε, πάντα φταίει κάποιος άλλος. Ό,τι και να συμβαίνει, κάποιος άλλος φταίει. Μας έμεινε το κουσούρι από τον Αδάμ και την Εύα. Γι' αυτό βλέπετε το πρώτο βήμα όταν κανένας πάει στον Ιησού Χριστό είναι «Κύριε, εγώ φταίω και ζητώ το έλεος σου και ζητώ τη συγχώρησή σου». Και έτσι προχωράει κανένας πνευματικά, αδέλφια μου. Όταν αναγνωρίζει τα σφάλματα του, όταν αναγνωρίζει την αμαρτία του, όταν αναγνωρίζει εκεί που έπεσε έξω, τα πράγματα στα οποία έπεσε έξω, και ζητάει τη χάρη και το έλεος του Θεού. Έτσι λοιπόν, λέει, ήσασταν νεκροί. Δηλαδή, τι θα πει ήσασταν νεκροί? Το πνεύμα σας δεν είχε κοινωνία με τον Θεό. Η αμαρτία είχε κάνει το πνεύμα σας να είναι νεκρό, δεν είχατε κοινωνία με τον Θεό. Και ήρθε ο Θεός και σας συνεζωοποίησε, σας έδωσε ζωή δηλαδή, μαζί με τον Χριστό. Όπως ο Θεός έδωσε ζωή στον Χριστό μέσα στον τάφο και τον ανέστησε από τους νεκρούς, έτσι λέει και εσάς σας συνεζωοποίησε, σας έδωσε ζωή μαζί με τον Χριστό. Και στην προς Εφεσίους λέει και σας συνανέστησε μαζί με τον Χριστό και σας συνεκάθισε μαζί του στα επουράνια πάνω από κάθε αρχή και εξουσία και δύναμη. Χαρισάμενος ημίν πάντα τα παραπτώματα. Ο Κύριος, λέει, σας χάρισε, σας έσβησε, σας συγχώρησε όλα τα παραπτώματα, όλες τις αμαρτίες και εξαλείψας το καθημόν χειρόγραφον της δόγμασιν ο ειν υπεναντίον ημίν και αυτό ήρεν εκ του μέσου προσιλώσας αυτό το σταυρό. Πήρε, λέει, το χειρόγραφο πάνω στο οποίο ήταν γραμμένα όλα όσα έπρεπε να κάνουμε και δεν τα είχαμε κάνει. Όλες οι αμαρτίες, όλες οι παραλήψεις, όλα τα σφάλματα ήταν γραμμένα όπως ήταν στα χρεόγραφα. Τι χρωστάς? Για γράψε με τη σειρά τι χρωστάει. Να. Το πήρε, λέει, και το εξήλειψεν. Το έσβησε. Το έσβησε. Και επειδή λέει για χειρόγραφο, εκείνη την εποχή, ξέρετε, το χειρόγραφο, για να το σβήνανε, δεν εσβήνονταν με σβηστήρα. Το ξύναν το χειρόγραφο για να το σβήσουν. Έπαιρναν μία επιφάνεια κοφτερή και το έξυναν. Όταν λέει το εξήλειψε, ό,τι ήταν γραμμένο το έξισε. Το έξισε από πάνω και το έβγαλε. Και έτσι όπως ήταν εξημένο, λέει, το κάρφωσε επάνω στο σταυρό, ώστε να πει και τα υπολείμματα της μελάνης που είναι ανάμεσα, που μείνανε στις ίνες του χειρογράφου, έτσι, του παπύρου, το κάρφωσε επάνω στο σταυρό ο Κύριος, λέγοντας ότι, κοιτάξτε, για ό,τι χρωστάει ο Δημήτρης, ο Σάμις, ο Κώστας, ο Α, ο Β, για ό,τι χρωστάει, εγώ τα σβήσα και τα πλήρωσα. Τα πλήρωσα και τα έσβησα. Δεν χρωστάει τίποτα. Εάν είσαι του Χριστού, δεν χρωστάς τίποτα. Και αυτό είναι κάτι που ο Κύριος το έκανε επάνω στο σταυρό. Γιατί? Γιατί ο Θεός είναι Θεός δίκαιος και ως δίκαιος έπρεπε να τιμωρήσει την αμαρτία. Το κακό πρέπει να τιμωρηθεί και εμείς δεν το λέμε. Εμείς είμαστε άδικοι άνθρωποι, αμαρτωλοί άνθρωποι και λέμε το κακό πρέπει να τιμωρηθεί. Πόσο περισσότερο ένας δίκαιος Θεός. Απ' την άλλη μεριά ο Θεός είναι Θεός αγάπης και δεν ήθελε να τιμωρηθεί ο αμαρτωλός. Ήθελε να τιμωρηθεί η αμαρτία, αλλά να μην τιμωρηθεί ο αμαρτωλός. Και γι' αυτό ήρθε ο Χριστός στη γη. Είπε, θα τιμωρηθώ εγώ για χάρη τους. Και τιμωρήθηκε ο Χριστός στη δική μου τη θέση, στη δική σου τη θέση, ώστε να τιμωρηθεί η αμαρτία και να μπορεί ο Θεός να πει, εγώ είμαι δίκαιος, την αμαρτία την τιμώρησα. Αλλά εσύ και εγώ να μην χρειαστεί να τιμωρηθούμε και να έχουμε αιώνια ζωή στην παρουσία του Θεού δια του Ιησού Χριστού. Έτσι λέει ο Ιησούς Χριστός επάνω στο σταυρό, κάρφωσε το χειρόγραφο με ό,τι χρωστούσαμε και μετά λέει ότι συνέβη κάτι στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Έτσι εμείς θυμόμαστε την σταύρωση του Χριστού, θυμόμαστε αυτά που έγιναν, ότι ξαφνικά ενώ ήταν 12 η ώρα το μεσημέρι σκοτίνιασε ο ουρανός, θυμάστε, και κράτησε λέει το σκοτάδι μέχρι τις 3 και άρχισαν να συμβαίνουν διάφορα παράξενα πράγματα. Εδώ μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού κάτι που συνέβη στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Είναι από τις στιγμές που τραβάει ο Θεός το κουρτινάκι και μας λέει, για δέστε, δεν φαίνεται τι γίνεται στον κόσμο των αγγέλων, δεν φαίνεται τι γίνεται στον κόσμο των πονηρών πνευμάτων, τώρα θα σας πω κάτι, δέστε. Τραβώ το κουρτινάκι, δέστε τι έγινε. Απεκδυσάμενος τας αρχάς και τας εξουσίας. Ο Ιησούς Χριστός λέει πάνω στο σταυρό, απογύμνωσε τις δαιμονικές δυνάμεις, τις αρχές και τις εξουσίες του σατανά από τη δύναμή τους. Απογύμνωσε τις δυνάμεις του σατανά από τη δύναμή τους. Και εδειγμάτισεν εν παρησία και τις ξεφτέλησε, λέει, δημόσια. Τις έκανε ρεζίλη δημόσια. Δηλαδή, βλέπανε οι άγγελοι του Κυρίου ξαφνικά να γίνονται ρεζίλη όλες οι δυνάμεις του σατανά. Να εξευτελίζονται μπροστά τους όλες οι δυνάμεις του σατανά. Να χάνουν τη δύναμή τους, να απογυμνώνονται, να αποδυναμώνονται. Συνέβη δηλαδή κάτι κοσμογονικό εκεί μέσα στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Ξαφνικά δυνάμεις σατανικές που είχαν εξουσία και μπορούσαν να κινούνται μέσα στον αόρατο πνευματικό κόσμο, ξαφνικά χάσαν τη δύναμή τους. Δεν είχαν πια εξουσία να κινηθούν. Γιατί ο Ιησούς Χριστός τις απογύμνωσε. Τις ξεφτέλησε δημόσια. Θριαμβεύσας, λέει, αυτούς εν αυτό. Κάνοντας θρίαμβο με αυτές τις δυνάμεις επάνω στον σταυρό. Και οι άνθρωποι που διάβαζαν εκείνη την εποχή αυτά τα λόγια ήξεραν τι ήταν ο θρίαμβος, γιατί ήταν κάτι που γινότανε την εποχή αυτή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, όταν ένας στρατηγός είχε μία πολύ μεγάλη νίκη, όχι απλώς νίκησε, πολλές φορές οι Ρωμαίοι ήταν αυτοκρατορία, όταν γινόταν κάποια μάχη, πολλές φορές οι στρατηγοί νικούσαν οι Ρωμαίοι. Αλλά όταν γινόταν μια πολύ μεγάλη μάχη και ήταν μια εξαιρετική νίκη, είχε δικαίωμα ο Ρωμαίος στρατηγός να πάει στη Σύγκλιτο και να πει «Ζητώ δικαίωμα θριάμβου». Συνεδρίαζε η Σύγκλιτος και αν συμφωνούσαν όλοι ότι είναι πολύ μεγάλη και πολύ σπουδαία η νίκη, του έλεγαν «Εντάξει, εγκρίνουμε το να κάνεις θρίαμβο». Και ο θρίαμβος ήταν μια λαμπρή παρέλαση, όπου μπροστά πήγαινε ο στρατηγός που νίκησε, από πίσω ήταν οι στρατιώτες που είχαν πάρει μέρος στη μάχη και από πίσω ήταν όλα τα λάφυρα τα οποία είχαν πάρει από τις πόλεις που κατέκτησαν, από τον πόλεμο που έγινε. Από πίσω ήταν οι εχμάλωτοι και οι εχμάλωτοι ήταν σε δύο κατηγορίες. Μία κατηγορία ήταν οι εχμάλωτοι αυτοί που παραδόθηκαν μόνοι τους και είπαν αναγνωρίζουμε την εξουσία την ρωμαϊκή. Και από πίσω ήταν η δεύτερη κατηγορία, οι εχμάλωτοι που αντιστάθηκαν και δεν υποτάχθηκαν στη ρωμαϊκή αρχή. Και γινόταν αυτή η παρέλαση, στο μεταξύ καιγότανε θυμιάματα, καιγότανε λιβανωτά, υπήρχε μία λαμπρότητα, υπήρχε μουσική, υπήρχε ευωδιά από τα θυμιάματα και κατέληγε η πορεία αυτή, γυρνούσε μέσα στους δρόμους της Ρώμης, κατέληγε στο πεδίο του Άρεως. Εκεί οι εχμάλωτοι οι οποίοι είχαν δεχθεί την ρωμαϊκή κυριαρχία αφήνονταν ελεύθεροι να πάνε στα σπίτια τους. Αυτοί που είχαν αντισταθεί σκοτώνονταν, εκτελούνταν εκεί στο πεδίο του Άρεως. Και γι' αυτό πολλοί πιστεύουν ότι γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει ότι είμαστε ευωδιά Χριστού εις τους σωζωμένους και εις τους απολυμένους, εις στους μεν ως μη ζωής δια ζωήν, στους δε ως μη θανάτου δια θάνατον. Γιατί? Γιατί όλοι οι εχμάλωτοι μύριζαν τις ίδιες ευωδιές, το ίδιο λιβάνι, το ίδιο θυμίαμα, όλα τα μυρωδικά που καίγονταν εκεί πέρα, αλλά αυτή η μυρωδιά για άλλους ήταν ως μη ζωής δια ζωήν, διότι θα πήγαιναν στο πεδίο του Άρεως και εκεί θα, μετά το τέλος της παρέλασης θα πήγαιναν ελεύθεροι στα σπίτια τους, ενώ οι άλλοι, για τους άλλους, η ίδια οσμή, η ίδια ευωδιά θα ήταν οσμή θανάτου διαθάνατον, γιατί θα τους εκτελούσαν. Έτσι λοιπόν λέει ότι η νίκη του Χριστού ήταν τόσο λαμπρή επάνω στο Σταυρό, ώστε ήταν σαν ένας θρίαμβος, ήταν σαν μια τέτοια λαμπρή παρέλαση, όπου όλοι οι άγγελοι του Κυρίου, όλος ο άρωτος πνευματικός κόσμος είδε τον Ιησού Χριστό να θριαμβεύει επάνω στο Σταυρό και ο σατανάς να απογυμνώνεται από τη δύναμή του, οι αρχές και οι εξουσίες του σατανά να αποδυναμώνονται. Έτσι αδέλφια μου, μπορούμε να ξέρουμε ότι καθώς θέλουμε να ζήσουμε μαζί με τον Χριστό, έχουμε την δύναμη του Κυρίου για να ζήσουμε σύμφωνα με το θέλημά του. Ποτέ ο Θεός δεν μας ζητάει κάτι χωρίς να μας δίνει τη δύναμη να το πραγματοποιήσουμε. Έχουμε τη δύναμη. Ο εχθρός μπορεί να πολεμάει, αλλά δεν έχει δυνάμεις. Είναι απογυμνωμένος, είναι αποδυναμωμένος. Γι' αυτό και έχεις εξουσία στο όνομα του Ιησού Χριστού να διώξεις κάθε δύναμη του εχθρού που έρχεται εναντίον σου. Μη φοβάστε τον εχθρό. Έχετε εξουσία, λέει ο Λόγος του Θεού, Λουκάς 10:19, να πατάτε επάνω σε σκορπιούς και φίδια και επάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού και τίποτα δεν θα σας βλάψει. Ο Κύριος σας έχει δώσει εξουσία. Και είναι σημαντικό, αδέλφια μου, οι πιστοί του Κυρίου εμείς να ζούμε μέσα στην εξουσία αυτή. Δεν είμαστε εμείς οι αμυνόμενοι και ο διάβολος μας επιτίθεται. Είναι το αντίθετο. Εμείς είμαστε στην επίθεση. Ο Κύριος είπε «Εγώ θα οικοδομήσω την εκκλησία μου και οι πύλες του Άδη δεν θα ισχύσουν εναντίον της». Τι θα πει οι πύλες του Άδη? Οι πύλες είναι οι πόρτες, έτσι, μιας πόλης. Όταν λέει «οι πύλες του Άδη», αυτό σημαίνει ότι η εκκλησία του Χριστού επιτίθεται. Και οι πύλες δεν αντέχουν και θα πέσουν και θα μπει η εκκλησία και θα πάρει τα λάφυρα από τον εχθρό. Θα πάρει τις ψυχές που έχει ο εχθρός κρατημένες και εχμάλωτες. Έτσι αδέλφια μου, είναι σημαντικό να ζούμε ξέροντας ότι ο Κύριος μας είναι δοξασμένος, ότι ο Θεός είναι στον θρόνο, ό,τι και να συμβαίνει γύρω μας, όσο και δύσκολες να είναι οι καταστάσεις, ο Κύριος είναι στο θρόνο, έχει τον τελικό λόγο και είναι αυτός που μας έδωσε εξουσία να πατούμε πάνω σε κάθε δύναμη του εχθρού και είναι αυτός που θέλει να μας οδηγήσει από θρίαμβο σε θρίαμβο, από δόξα σε δόξα. Και καθώς λέει κοιτούμε τον Κύριο, θυμάστε στην δεύτερη προς Κορινθίους, αντανακλά επάνω μας η δόξα του Κυρίου και καθώς αντανακλά επάνω μας μπορούμε και εμείς να προχωρούμε από δόξα σε δόξα κοιτώντας τον Κύριο. Και σε μια τέτοια ζωή νίκης και θριάμβου μας καλεί ο Θεός στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.